Me aloitamme nyt seurat. Laulamme Sionin laulun 32. Sionin laulun jälkeen seurapuheen pitää Urpo Luokkala Vantaalta.
Thank you. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen olemme nyt kokoontuneet yhdelle koolle ja hiljennymme yhteiseen rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, kaikkivaltias ja iankaikkinen Jumala, sinä lähetit poikasi elämään ihmisenä, kärsimään kuoleman ihmisten puolesta. Anna meille armosi, että näkisimme hänessä nöyryyden esikuvan ja muistaisimme hänen pelastavaa kärsimystään ja ristin kuolemaansa. Auta meitä pysymään uskossa ja rakkaudessa. Isä rakas, me pyydämme tänään, että sinä avaisit sanasi meidän uskomme vahvistukseksi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen, Kristuksen meidän Herramme tähden. Aamen. Niin tänään on palmusunnuntai ja te lapset olette varmaan jo siitä saaneet nähdä näitä virpoja, jotka liittyy tähän palmusunnuntaihin. Ja tämän päivän evankeliumiteksti puhuukin siitä, kuinka Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja ihmiset heittivät näitä palmunoksia. Tuolla on muuten palmu. Jos lapset ette ole palmua ennen nähnyt, niin tuossa noita oksia ihmiset heittivät ja heiluttivat, kun Jeesus ratsasti Jerusalemia kohti. Tänäänhän niitä on niitä meillä, tavallaan näitä pajun kissoja on tuon tilalta käytetään palmusunnuntain. Kirkollinen aihe on kunnian kuninkaan alennustie. Ajattelin kuitenkin lukea kuitenkin tämän päivän yhden evankeliumitekstin, jossa puhutaan, kun Jeesus voideltiin hautaamista varten Betanian kylässä. Siis se tapahtui ennen tuota ratsastusta, kun Jeesus ratsasti sinne hyvin matalalla aasilla, oli lähellä lapsia ja kaikkia. Mutta luen tämän Johanneksen evankeliumin kirjasta 12. luvusta sen alusta 8 jaetta. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, josta tuli sitten hänen kavaltajansa, sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista. Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teille ei aina ole. Aamen. Tässä edellä oli tapahtunut, kerrotaan tässä, ennen kuin Jeesus voideltiin, hän tuli Betaniaan, niin Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Hän oli 4 päivää jo ollut haudassa ja Jeesus herätti hänet. Ja tapahtui valtavan suuri ihmeteko. Ja sen seurauksena monet uskoivat Jeesukseen. Ja tämä aiheutti valtavan suuren hädän sen ajan hengellisille johtajille, fariseukselle ja kirjanoppineille. He pelkäsivät, että kaikki kohta juoksee tuon nasaretilaisen perässä. Ja miten meidän käy. Ja ei ainoastaan ne halusivat surmata Jeesuksen, mutta myöskin he halusivat surmata Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleesta. Täytyyhän se, tämä näytekappale, joka puhui siitä ihmeteosta, niin sehän piti hävittää, ettei ihmiset usko. Mutta sitten tultiin tähän tilanteeseen, että Jeesus tuli tähän Betanian kylään ja siellä oli hänelle tuttu paikka, koti, jossa oli sisarukset Lasarus, Martta ja Maria. Jeesus usein kävi tässä kodissa ja me varmaan te muistatte lapsetkin semmoisen tilanteen, kun Jeesus piti siellä Betanian tässä talossa kotiseuroja ja ei kerrota kuinka paljon kuulijoita oli, mutta yksi erikoinen kuulija siellä oli, joka asettui Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan, mitä Jeesuksella oli hänelle sanottavaa. Hänen nimensä oli Maria. Sitten puhutaan Martasta siinä, Marian sisko, joka touhusi enemmän keittiön puolella. Ja joka vähän moitti Jeesusta, että sanot tuolle Marialle, että tulee auttamaan minua tänne keittiön puolelle, että kun se vaan istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli. Ja Jeesuksen piti sanoa tälle Martalle, että Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Vain yksi on tarpeen. Näin Jeesus sanoi. Te lapsetkin, kun te kokoonnutte pyhäkouluun, seuroihin, Raamattuluokkiin. Te kokoonnutte Jeesuksen jalkojen juureen ja se osa on hyvä osa. Uskojan, kuulijan ja uskojan osa. Ja tätä Jeesus nostikin tämän tärkeimmäksi asiaksi. Ja Maria oli sellainen, joka ymmärsi nyt, mikä oli tärkeää ja ratkaisevaa elämässä. Ja Jeesukselle oli tärkeä tämä Marian toiminta. Ja niin oli myös tässä luetussa tekstissä, niin kuin täällä kerrottiin, että Maria asettui Jeesuksen jalkojen juureen jälleen kerran. Usko oli synnyttänyt hänessä valtavan suuren rakkauden omaan vapahtajaansa. Ja tässä Maria nyt teki yllättävän liikkeen. Hän otti täyden pullon kallista nardusöljyä, ei kerrota särkikö se sen pullon, koska se levisi tuoksu niin valtavasti, koko huoneen täytti tuo tuoksu. Hän voiteli Jeesuksen jalat tällä öljyllä ja sitten kuivasi hiuksillaan. Se oli aika kallis hajuvesipullo tai öljypullo. Sitä arvioitiin, että se on semmoinen työmiehen vuosipalkka, että olisiko se semmoista 40 000 euroa maksanut se pullollinen öljyä. Ja se särki sen pullon ja Jeesuksen jalat voiteli sillä öljyllä. Ja kuinka paljon se oli sitten kerännyt sitä, mutta tämä Marian ei laskelmoinut tätä tekoaan. Mitä se maksaa? Ei ollenkaan. Sillä ei käynyt mielessäkään, että nyt pitäisi alkaa hinnoittelemaan tämä minun teko. Paljonko tämä maksaa? Vaan hän antoi sydämen puhua ja toimia. Ja tämä Marian toiminta tuotti Jeesukselle ilon. Mutta mitä sitten seuraavaksi täällä tapahtui? Sitä sovimme ihmetellä. Juudas Iskariot, täällä kerrotaan, että se oli Jeesuksen opetuslapsi, hän alkoi moittimaan Mariaa siitä toiminnasta, että se oli oikeata tuhlausta, haaskausta laittaa tuonne. Se raha olisi voinut käyttää vaikka köyhien avustamiseen. Ajassamme on vallitsee yleisesti jotenkin tänä aikana sellainen ajatus, että kaikessa pitää olla hyödyn näkökulma. Tuntuu aika kovalta ajatukselta. Ja pahimmoiltaan sehän vie sitten myöskin ihmiset laskelmoimaan sitä, että kuinka paljon kustakin ihmisestä on hyötyä yhteiskunnalle. Se on vakava tilanne, kun ihmisarvo lasketaan niin matalalle. Unohdetaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hän on valtavan suuri arvokas hänen elämänsä. Voimme sanoa tässä ihan yhtyä tähän Raamatun sanaan, että rahan himo on kaiken pahuuden alkujuuri. Ja näin oli Juudaksella käynyt. Tuo Juudaksen rakkaus rahaan näytti jopa hurskaalta. Täällä sanottiin, että olisi voitu antaa köyhille. Höpö, höpö. Ei ollut Juudaksella mielessä se, että olisi annettu köyhille ne rahat. 40 000 euroa. Ei. Vaan se olisi pannut omaan taskuun, varastanut ne. Se oli varas, niin kuin täällä sanottiin. Ja vielä siitä tuli petturi, petti Jeesuksen. Täällä kerrotaan myöhemmin, sitten pääsiäisen aikana saatte kuulla siitä, kuinka se petti Jeesuksen ja kavalsi 30 hopearahasta. Paljonko te maksatte, jos mä luovutan tämän Jeesuksen teille? 30 hopearahaa. Saat. Mutta kun Jeesus otettiin kiinni ja hänet surmattiin, Juudas Iskariot katui tekoaan. Hän olisi halunnut luovuttaa takaisin ne rahat juutalaisille. Fariseuksille. Mutta ne pilkallisesti sanoivat, ei kiinnosta tämä sinun homma. Mitäpä se meitä haluaa, että kun se sanoi niille fariseuksille, että minä olen kavaltanut viattoman veren. Hän tajusi, mitä hän on tehnyt. Mutta ei saanut parannuksen armoa. Teki niin hirveän teon. Ei saanut tuntua siitä kuitenkaan, vaikka katui. Heitti rahat sinne pellolle ja kuoli välittömästi. Nyt tässä puhutaan Jeesukselle tämä Marian toiminta nyt oli niin tärkeää. Ja hän puolustikin nyt sitten Mariaa täällä sanoi, että anna hänen olla. Hän tekee minulle tämän hautaamistani varten. Siis hautaamista varten. Yleensä haudattiin, hautaan meni, tai joka oli kuollut ja ne haudattiin, niin ne voideltiin sitten haudassa tai sitten kuolleena. Mutta Maria voiteli nyt Jeesuksen eläessä, elävän Jeesuksen. Hän voiteli kuninkaan, kunnian kuninkaan. Tämä on siksi merkittävä kohta, koska tästä Jeesus muistutti kuulijoita toisessa evankeliumikirjassa, Markuksen kirjassa, että totisesti Kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Siis kaikkialla maailmassa tullaan muistamaan Marian teko. Tuo jalkojen öljyäminen, sillä on oikeastaan suuri merkitys evankeliumin eteenpäin viemisen kannalta. Jalkojen päällähän se evankeliumi on aina liikkunut, niin kuin vanhat kristityt siitä on aina muistuttanut. Sitä Jesajan kirjassa jo muistutetaan, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhantulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman. Ja tästä vanhan testamentin teksteistä myöskin Paavali on siteerannut roomalaiskirjeessä ja muistuttaa vielä syvemmin meitä tästä asiasta. Hän kirjoittaa näin, että onhan kirjoitettu: jokainen, joka huutaa avuksen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksen, johon he eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Usko syntyy kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Ja tästä Luther innostui niin paljon, että hän nimittääkin Jumalan valtakuntaa kuulon valtakunnaksi. Niin merkittävä on tämä saarna, puhe, Jumalan puhe. Ja siksi Mariakin sitä halusi kuulla siellä Betanian kodissa. Ja se on meillekin elinehto, että me kokoonnumme yhteen kuulemaan, mitä Jumala sanoo. Mutta sitten vielä tuosta tuoksusta, mitä se oikein niin kuin kuvaa. Tuolla, siis koko Betanian koti täyttyi tästä tuoksusta. Jos tuo olisi tuo voide levitetty niin kuin normaalisti levitettiin siellä haudalla, niin se olisi täyttänyt vaan se hautakammio, se tuoksu, kuolleen ihmisen hautakammiosta. Mutta sen tarkoitus oli täyttää koko maailma. Niinhän tästä saa sen ymmärryksen. Ja sitten kun vielä Jeesus antoi lähetyskäskyn, Markuksen mukaan se kuuluu näin, että menkää kaikkialle maailmaan, saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesushan puhuu maailmanlopun ajasta täällä Matteuksen evankeliumikirjassa, kun hän puhuu toisesta tulemisesta, kun Jeesus tulee toisen kerran tänne maan päälle pyhien enkelien kanssa, niin hän sanoi ennen sitä, että tämän valtakunnan, siis Jumalan valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Evankeliumi, kun lähtee liikkeelle ja se on kaikkialla julistettu, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee maailman loppu. Tälle maailmalle tulee. Jeesus tulee noutamaan omansa täältä taivaan iloon. Ja olemme varmaan jokainen, kun teilläkin on täällä ollut näitä Afrikka-iltoja ja muita lähetystyöiltoja, niin huomanneet, kuinka se Jumalan valtakunnan evankeliumi leviää nyt valtavalla vauhdilla ympäri maailman? Tarkoitus on tavoittaa kaikki maailma. Sitten tulee loppu. Mutta jotenkin tulee mieleen tästä tuoksosta vielä sekin, että kun puhutaan, vanhat kristityt puhuu tämmöisestä tallin hajusta. Mitä se tallin haju voisi olla? Mä kysyn teiltä nuorilta ja lapsilta, mitä siellä tarkoitetaan. Jeesushan syntyi tallissa siellä ja tallin haju, onko se hyvä tuoksu tai kyllä se varmaan on. Niille, jotka toimii tallissa, niin ne tykkää siitä tuoksusta. Nimittäin minä kaupunkilaisena, syntyperäisenä, en ollut koskaan käynyt navetassa enkä tuolla Sikaalassa. Ja kun mä menin puutarhan harjoittelijaksi Rovaniemen maatalousoppilaitoksen puutarhalle, niin oli niin ystävällisiä nämä henkilökunta, että ne halusi esitellä koko sen maatalousoppilaitoksen kaikki rakennukset. Ja ne vei minut navettaan. Ja mun oli mentävä sieltä äkkiä ulos. Se oli niin voimakas. Sitten vielä Sikaalaan. Ei ovesta pikkusen vaan pystyin olemaan. Ei kaupunkilainen voinut mennä. Mutta ne siellä Sikaalan hoitajat, ne harjas siellä, että täällä on ihana tuoksu. Ei tämä ole ollenkaan pahaa. Ne oli siis tottunut siihen. Tekivät sitä työkseen. Mutta jos me tätä ajattelemme, tätä tuoksua, niin me varmaan voimme sanoa senkin, että se on ihmeellinen asia, kun me liikumme tuolla eri ihmisjoukoissa, käymme ja tapaamme tuttavia ja vieraitakin, niin, ja ulkomaillakin kun käy, niin huomaa jostain syystä, että tuo varmaan on uskovainen. Mistä se tulee semmoinen? Totta kai se tietenkin se käyttäytyminen ja on siistiä ja se elämäntapa erilainen ja siitäkin, mutta muutenkin. Että tuo varmaan uskova. Joku semmoinen, onko se sitä niin kuin jonkinlaista tuttua tuoksua tulee tuosta ihmisestä? Että tuo varmaan on uskova. Ja niin kuin on huomattu, että se onkin todella. Huomataan, että se oli uskovainen. Mutta tämä tuo myöskin semmoisen vaikutuksen, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että te olette maailman valo. Ja teistä niin kuin näkyy se, että te olette Jumalan lapsia. Heijastuu Kristuksen valo. Ei se ole meidän valoa, mikä saattaa näkyä, mutta se on Kristuksesta heijastuva valo. Kristuksesta leviävä tuoksu, hyvä tuoksu. Nimittäin tuosta tuoksustahan sanotaan täällä, Paavali kirjoittaa korintilaisille, että se tuoksu leviää. Täällä nimittäin hän kirjoittaa näin. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. Ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Siis Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Ihmeelliset sanat. Että se Kristuksen tuoksu voi jostakin tuntua kuoleman hajulta, pahalta. Ja toiselle se on elämän tuoksu ja tuo elämän. Siksi me olemme Jumalan asialla, me levitämme sitä Kristuksen tuoksua, jokainen meistä. Ja meitä myös luetaan niin kuin avointa kirjettä. Siitäkin Raamatussa on täällä täällä kohtia, että ihmiset lukevat meitä niin kuin me olisi avoin kirje. Ja sitten vielä jatkaa muistaakseni Paavalle siitä, että emme ole musteella kirjoitettu sitä kirjettä, vaan Jumalan hengellä. Eli nyt on se Jumalan henki, joka vaikuttaa ja joka niin kuin näkyy tai tuntuu, että tuossa on Jumala liikkeellä siinä mielessä. Tuossa ihmisessä vaikuttaa Jumalan henki. Näin me saamme turvallisesti nytkin Jumalan valtakunnan evankeliumin lähettiläinen jokainen olla. Olemalla uskovainen ihminen elämällä Jumalan tahdon mukaan sillä paikalla, missä Jumala on asettanut meidät jokaisen. Ei omilla voimilla, eikä pakonomaisella tunteella, vaan elämällä normaalia elämää siellä arjen keskellä. Se on saarnaa monelle monelle ihmiselle. Se on kutsua Jumalan valtakuntaan. Ja vielä yksi osoittaisi tähän liittyy jotenkin tämä Jumalan rakkaus, jonka Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan lasten joukossa. Siksi Paavali Efesolaiskirjeessä sanokin, että rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyväksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ja siitä Jeesus sanoikin jäähyväispuheessa opetuslapsilleen, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden pidätte keskenänne. Siksi on hirveän tärkeää, rakkaat veljet ja sisaret, pitää se rakkaus keskenään, että se säilyisi aina. Mutta Jumala vaikuttaa kaiken. Siksi me saamme turvallisesti, vaikka olisimme kuinka monia laiminlyöntejä tehneet elämässämme, on tullut synti tarttunut ja on vaikeutunut matkaa, on ehkä murheet ja kiusaukset ovat vieneet voimavaroja, niin rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan valtakunnan evankeliumi on tuotu sitä varten, että se on meidän voimamme myöskin. Se on meidän ilomme. Se kantaa meitä. Ja siksi sitä julistetaan tänäkin päivänä Jumalan valtakunnasta, että sinäkin saat ylentää sydämesi sieltä omasta syntisestä sydämestä pois. Se ei parane sillä, että siihen tuijotetaan ja sitä murehditaan siitä, vaan ne on lupa uskoa kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja teille lapsille ja nuorillekin, niin että tarttukaa tähän lupaukseen. Se on hyvä lupaus, iloinen uutinen sinullekin. Ei tarvitse muhreiden ja syntien alla kulkea, vaan saa uskoa ne kaikki anteeksi annetuksi. Jeesus on sovittanut kaikki synnit. Ja siksi saa uskoa, että ne ovat todellakin sovitetut ja anteeksi annetut, se vaatii vain uskoa, että sinä uskot, että näin on tapahtunut. Että saat ylentää lapset ja nuoretkin, uskokaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin saamme Jumalan ja hänen armosanan siunattuun haltuun nytkin saada jäädä. Sanomme turvallisesti Jeesuksen nimen, aamen.
Laulamme Sionin laulun 36. Tämän laulun aikana kerätään kolehti. Nurmijärven rauhanyhdistyksen kautta tehtävän työn tukemiseen.
Vappumyyjäiset lauantaina 26.4. kello 13 täällä rauhayhdistyksellä. Ohjelmassa on luvassa muun muassa arpajaiset, jossa jälleen erinomaiset palkinnot. Lisäksi lapsille on monenlaista mukavaa ohjelmaa, ongintaa ja koripalloheittoa ja vappupalloja ja tämän tyyppistä. Syötäväksi on tarjolla savuporokeittoa ja hodareita, lisäksi myynnissä uunituoreita herkullisia munkkeja ja Karjalan piirakoita. Tarkemmin näistä myyjäisistä voi lukea tämmöisistä mainoksista, joita on tuolla ovissa ja seinillä. Eli vappumyyjäiset siis lauantaina 26.4. kello 13. Lämpimästi tervetuloa.
Vielä olisi 3 kuulutusta. Kuten hyvin tiedämme, niin tänä vuonna Nurmijärven rauhanyhdistyksellä on vastuu Maitoisten juhannusseurojen sekä Keuruun seurojen järjestämisestä sekä olemme työvoiman keräysalueena Lopen suviseurojen osalta. Tällä hetkellä olemme hyvässä vauhdissa suviseurojen työvoimakeräyksessä, mutta takamatkalla Maitoisten ja Keuruun seurojen työvoiman keruussa. Kaikki vuorot varattavissa varauslista.fi osoitteessa ja tuolla eteisessä on työvoimien kerääjiä. Jotta Maitoista ja Keuruun seurojen järjestäytyminen mahdollistuu, toivomme teidän ottavan työvuoroja nyt mahdollisimman pian. SRK toteuttaa valtakunnallisen kyselyn perhe- ja diakoniatyön sekä rauhanyhdistysten toiminnan tukemiseksi. Toivomme, että jokainen 14 vuotta täyttänyt vastaa tähän kyselyyn. Miksi? Haluamme kuulla juuri sinun ajatuksiasi rauhanyhdistyksen toiminnasta. Esimerkiksi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mihin tarvitaan tukea tänä aikana. Miten koet rauhanyhdistyksen tehtävät tai onko toimintaa mielestäsi sopivasti? Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyn linkki on jaettu WhatsApp-ryhmissä ja tuolla rauhanyhdistyksen kahvion ja eteisen seinillä on tulostettu QR-koodeja, joiden kautta pääsee vastaamaan kyselyyn. Juuri sinun vastauksesi on arvokas. Kiitos kun vastaat. Rauhanyhdistykselle on hankittu sydäniskuri, eli defibrillaattori. Se löytyy tuolta lastenhoitohuoneen ja sakastin väliseltä seinältä kahvion sivusta. Nyt pidämme kahviväliajan. Seurat jatkuu noin kello 16.30.